Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα και καλή αρχή σε εσάς και στους ακροατές
μας. Σας ευχαριστούμε.
Κύριε Ζαχαριάδη, τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση σε σχέση με το δημόσιο και την να πω περικοπή να σταματήσει η σπατάλη, η μείωση της ενέργειας και της κατανάλωσης στο δημόσιο τομέα, ελπίζω να σας βρίσκουν σύμφωνο και να προσθέσετε κι εσείς καμία ιδέα πάνω σε αυτά.
Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον, κύριε Δελατόλα, την ανάλυση σας προηγουμένως και θέλω να σας πω ότι συμφωνώ απολύτως, αλλά θέλω να προσθέσω κάτι. Δεν είναι δυνατόν σε όλη την Ευρώπη οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα ή άλλου είδους συστήματα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας να μπαίνουν κατά προτεραιότητα στο δίκτυο και να αγοράζει το δίκτυο πρώτα από αυτούς το ρεύμα, και στην Ελλάδα αυτό το προνόμιο να το έχει πάρει με νόμο ο ίδιος ο Υπουργός και να μην ισχύει αυτό με βάση νομοθεσία. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Το ότι πρέπει να κλείνουμε τα φώτα, να κλείνουμε τα κομπιούτερ και τις τηλεοράσεις όταν δεν είμαστε σε ένα χώρο, το θεωρώ αυτονόητο και μέσα στην κρίση και πριν από την κρίση. Είχαμε κάνει πέρσι με τον κύριο Χατζηγιαννάκη μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση στο συνέδριο της ΚΕΔΕ για το πώς μπορούν και πρέπει να απορροφηθούν χρήματα από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και από την κεντρική διοίκηση για πράσινη θωράκιση των κτηρίων. Μία που τα είπαμε, μία που ο κύριος Βορύδης μας έγραψε τα παλιά τα παπούτσια και ένα χρόνο μετά δεν έκανε τίποτα. Και έρχεται τώρα και μας λέει να κλείνουμε τους διακόπτες και να βάζουμε το air condition μία μονάδα. Είναι αυτονόητο και θα το κάνουμε. Είναι όμως απολύτως ανεπαρκές και δείχνει το έλλειμμα βάθους προετοιμασίας και τεχνοκρατικής επάρκειας αυτής της κυβέρνησης. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Mm-hmm. Ας φύγουμε από το δημόσιο. Πάμε στους ιδιώτες. Λέγανε ότι το φθινόπωρο θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα για τον ιδιωτικό τομέα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Πού είναι το πρόγραμμα? Τι εννοούμε φθινόπωρο 31 Νοεμβρίου 2022? Μας είχαν πει από τις 7 Γενάρη ότι θα προχωρήσει το πρόγραμμα ανακυκλώνω λευκές συσκευές. Κάναν 800.000 άνθρωποι αίτηση, εγκρίθηκαν 150.000 αιτήσεις. Μα δεν είναι ντροπή? Δεν είναι ντροπή να ξοδεύουμε 2 δις για να επιδοτήσουμε φθηνότερα, να χαμηλώσουμε τους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι απολύτως αναγκαίο με τις αποτυχημένες πολιτικές που έχει ακολουθήσει ο κύριος Μητσοτάκης, καθώς δεν ακολούθησε το μοντέλο των Ισπανών και των Πορτογάλων, και να μην κάνουμε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας? Λοιπόν, τα παραμύθια έχουν ένα όριο, όπως και η ανικανότητα.
Όλα,
και αυτό το όριο έχει φτάσει.
Όλο αυτό το πλέγμα των ανακοινώσεων και των μέτρων μπορεί να δέχεται την κριτική, να κάποιες παρατηρήσεις από αυτές που
εγώ έκανα
κάνατε
βελτιωτικές παρατηρήσεις, ναι, ναι. Δεν είπα ότι είναι λάθος.
Ναι, ναι. Σωστό. Βελτιωτικές παρατηρήσεις και άλλες ιδέες. Όμως υπάρχει κάτι που η χώρα θα μπορούσε να κάνει και να περιορίσει το όσο είναι αυτό εφικτό το κόστος αυτής της κατάστασης όπως έχει προκύψει από τον πόλεμο στην Ουκρανία? Ποιο θα ήταν το μείζον, ας πούμε, ποιο θα ήταν?
Το μείζον είναι οι πολιτικές τις οποίες ακολουθούν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, ναι, και τις προτείνουν και οι Αυστριακοί, και όταν γινόταν διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες ο κύριος Μητσοτάκης ετοίμαζε δημοσιογραφικές διαρροές ότι πήρε πρωτοβουλίες για να πέσει η τιμή του φυσικού αερίου στο TTF. Εκεί που έπρεπε να συμμαχίσει με τον ο Ισπανός και ο Πορτογάλος, γιατί πήρα την εξαίρεση, λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης. Η Ελλάδα δεν έχει σύνορα με το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Έχει τα Βαλκάνια. Μπορούσε με το ίδιο επιχείρημα να προσπάσει εξαίρεση. Δεν το έκανε. Όπως επίσης πέρσι τέτοια εποχή, όταν εν ώψη της πληθωριστικής πίεσης όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χαμήλωναν την έκθεση στο φυσικό αέριο και αξιοποιούσαν χώριες πηγές άνθρακα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε το αντίθετο, πριν τον πόλεμο. Πριν τον πόλεμο τα κάνει αυτά. Ανέβηκε πέρσι στη ΔΕΘ, επειδή έχουμε τη ΔΕΘ και θα μας απασχολήσει, και μας διαβεβαίωνε ότι με τα μέτρα που έχει πάρει αυξήσει το ηλεκτρικό ρεύμα ήταν 1 με 2 ευρώ. Σας θυμίζω ότι έγινε πριν τον πόλεμο. Αφήστε μετά τον πόλεμο. Ανέβηκε στη ΔΕΘ, είπε όσα είπε, και στη συνέχεια έδωσε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών στον ιδιωτικό τομέα. Στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, το δημόσιο, το κράτος, παίρνουν υπό τον έλεγχο τους τις επιχειρήσεις ενέργειας. Και εδώ έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη που για να δει τι γίνεται με την ενέργεια δεν κοιτάει το λογαριασμό στα σπίτια, αλλά κοιτάει το ταμπλό του χρηματιστηρίου.
Επομένως δεν είναι παγκόσμια ενεργειακή κρίση, είναι Μητσοτάκης.
Όχι κύριε Χατζη Νικολάου.
Αυτό είναι καταλαβαίνω από όσα έχετε πει μέχρι τώρα. Άκουσα πέντε φορές το όνομα Μητσοτάκης. Δεν άκουσα ούτε μία φορά Πούτιν. Δεν άκουσα τίποτα για το κλείσιμο της Στρόφιγγας στο φυσικό αέριο. Θέλω να πω, ακούγεται σαν να είναι ο Μητσοτάκης ο οποίος έχει οδηγήσει τους λογαριασμούς του ρεύματος σε αυτά τα δυσθεώρητα ύψη. Εγώ βλέπω όλη την υπόλοιπη Ευρώπη σε ανάλογες τιμές.
Και μου κάνει
ηλεκτρικού ρεύματος. Πώς σας κάνει εντύπωση, ανάλογες είναι. Με εξαίρεση μόνο την Ιβηρική Χερσόνησο. Όλες, όπου υπάρχουν όμως διαφορετικά δεδομένα, σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει. Οι τιμές είναι ανάλογες. Λοιπόν, πείτε μου μια χώρα άλλη από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι τιμές έχουν μεγάλη απόκληση από αυτές που έχουμε στην Ελλάδα.
Η Πολωνία.
Η οποία τι πολιτική κάνει σε σχέση με την Ρωσία.
Αξιοποιεί παραπάνω τον εγχώριο άνθρακα που έχει. Αυτό κάνει.
Εμείς δεν τον αξιοποιούμε.
Όχι στο βαθμό που θα έπρεπε.
Δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή τα εργοστάσια που καίνε λιγνίτη.
Εμείς κύριε Χατζηνικολάου.
Δεν λειτουργούν. Σας ρωτώ. Υπάρχει κάποιο που μπορεί να λειτουργεί και δεν λειτουργεί. Ποιο είναι. Πείτε το για να τους βάλουμε τις φωνές.
Όχι. Οι φωνές μπαίνουν από τον κόσμο που τους έρχεται η ενεργειακή.
Και από εμάς, και από εμάς. Όλοι μαζί.
Οι επιδόσεις κύριε Χατζηνικολάου.
Αλλά πείτε συγκεκριμένα.
Συγκεκριμένα θα πω. Είναι συγκριτικές. Μετράς την ακρίβεια με βάση τις άλλες χώρες. Βεβαίως υπάρχει πόλεμος. Βεβαίως υπάρχει Πούτιν. Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν συγκριτικά αποτελέσματα και εμείς είμαστε ακριβότεροι. Όταν λοιπόν κλείνανε τα λιγνητικά πεδία τέτοια περίοδο για να περάσουμε με ταχύτητα στο LNG για να ευνοηθούν οι πλειοκτήτες φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο, δεν ήταν η πράσινη οικονομία. Το φυσικό αέριο ήταν καύσιμο μετάβαση μέχρι το 2050. Εμείς είχαμε υπογραμμίσει αυτόν τον κίνδυνο. Αφήσανε λοιπόν τα λιγνητικά πεδία κλειστά και όταν κλείσεις ένα λιγνητικό πεδίο, όταν κλείσει ένα τέτοιο εργοστάσιο, δεν είναι βάζω το κλειδί και ανοίγει. Θέλει μια συγκεκριμένη διαδικασία και μείναμε πίσω. Άρα
εσείς δεν ήσασταν σε αυτή την ίδια κατεύθυνση της απολιγνητοποίησης.
Εμείς ήμασταν και είμαστε στο ευρωπαϊκό σχέδιο με το εθνικό σχέδιο για το κλίμα που θα φεύγαμε από το λιγνίτι το 2028. Κύριος Μητσοτάκης ήθελε να το κάνει.
Το έτρεξε γρήγορα, λέτε.
Εντάξει, αυτό έχει ασκηθεί κριτική πραγματικότητα.
Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων και θα σας δώσουμε τον πλήρη χρόνο για να ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Κύριε Ζαχαριάδη, μας λέγατε ότι θα μπορούσε να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα η τιμή και σημειώνατε τα λάθη που έκανε η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να προσθέσετε στην απάντησή σας, γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε απολύτως ενημερωμένοι και μιλώ με απόλυτη ειλικρίνεια. Τι έχουν κάνει διαφορετικά η Ισπανία και η Πορτογαλία? Εκεί πράγματι οι τιμές είναι χαμηλότερες από όλη την Ευρώπη.
Κοιτάξτε, αφήσανε σε ένα μικρότερο κομμάτι το χρηματιστήριο αγοράς ενέργειας. Ξεκίνησαν κάποια διμερή συμβόλαια με εγγυημένες ποσότητες φορτίων και εξαίρεσαν ή εν πάση περιπτώσει χαμήλωσαν τη συμμετοχή του φυσικού αερίου στο τελικό αποτέλεσμα της διαμόρφωσης τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό δηλαδή το οποίο είπε και προχθές ο Αυστριακός Καγκελάριος. Λοιπόν, και αντί εδώ να έχουμε κάνει συμμαχίες και να πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, παρακολουθούμε τα φαινόμενα και σχολιάζουμε. Επειδή όμως το είπατε, εγώ θέλω να το ξεκαθαρίσω.
Τώρα μου στέλνει μήνυμα εδώ ένας φίλος ότι η συμμετοχή του λιγνίτη στο σύστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΙΕ, είναι στο 13%.
Θα μπορούσε να είναι πολύ παραπάνω.
Θα μπορούσε. Υπάρχουν μονάδες που θα μπορούσαν να λειτουργούν και δεν λειτουργούν? Όχι, ρωτώ ειλικρινώς. Έχω ειλικρινή απορία. Θέλω να καταλάβουμε τι γίνεται.
Θα σας πω, εγώ δεν το παίζω ειδικός σε ζητήματα που δεν είμαι ειδικός. Διαβάζοντας όμως αναλύσεις ειδικών, είδα ότι δεν συντήρησαν τα μηχανήματα όπως έπρεπε, κλείσανε τις μονάδες, δεν είχαν κόσμο να τα επαναλειτουργήσουν και για να πάρει μπροστά όλο αυτό το πράγμα θέλει μία δυναμική. Θα μπορούσαμε να καλύπτουμε μεγαλύτερο κομμάτι των αναγκών. Ο Τίμπερμανς, ο αρμόδιος επίτροπος προερχόμενος από την οικογένεια των σοσιαλιστών και πράσινος στην πολιτική, τα έλεγε αυτά στον κύριο Μητσοτάκη το Γενάρη του 2022. Αλλά δεν θέλω να είμαι άδικος. Υπάρχει πρόβλημα πληθωρισμού, υπάρχει πρόβλημα πολέμου και σε αυτό επιδρά με αρνητικό τρόπο οι ιδεολειψίες και οι αιμονές του κυρίου Μητσοτάκη. Πούλησε τα δίκτυα, πούλησε το πλειοψηφικό πακέτο του δημοσίου στη ΔΕΗ. Πού θα βρει τώρα εργαλεία ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί ο Μακρόν είναι αριστερός, είναι ο Μακρόν και έκανε δημόσια την ΕΝΤΕΦ στο 100%. Είναι αριστερή η κυβέρνηση στη Μεγάλη Βρετανία που έχει ισχυρή παρέμβαση στο κράτος και σε μία σειρά ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ λοιπόν έχουμε μία κυβέρνηση η οποία δεν καταλαβαίνει τι της γίνεται και δεν μπορεί να ακολουθήσει τα προβλήματα και τις ανάγκες των πολιτών. Θέλω όμως, αν μπορείτε, να κάνουμε και μία μικρή αναφορά στα ζητήματα του εκλογικού νόμου, κύριε Χατζηνικολάου.
Γιατί θα πάμε αμέσως σε αυτό. Αμέσως.
Θέλω να είμαι ευθύς.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εσείς με έχετε επίσης στενοχωρήσει, αλλά εγώ σε ορισμένα θέματα που τοποθετήσετε, αλλά εγώ δεν σας κάνω δημόσια παράπονα. Ούτε εκδηλώνω στενοχώριες. Ο καθένας μας έχει δικαίωμα να έχει την άποψή του και να την λέει δημόσια.
Λέω καλοπροαίρετα και για να μπορέσω να κερδίσω το ραδιοφωνικό.
Μισό λεπτό όμως. Ναι, έρχομαι πριν. Υπάρχει ένα μήνυμα εδώ από έναν ακροατή μας, ο οποίος λέει ότι οι Έλληνες πλειοκτήτες, επειδή κάνατε μια αναφορά πριν για τα πλοία που μεταφέρουν LNG, δεν έχουν ανάγκη, λέει, δεν εξαρτώνται από τα ελληνικά συμβόλαια, είναι μηδαμινά σε σχέση με τα συμβόλαια του εξωτερικού. Και επομένως μάλλον ό,τι έκανε το έκανε η κυβέρνηση για να δείξει ότι είναι πράσινη η κυβέρνηση και να υπερακοντήσει σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε φιλοπεριβαλλοντική πολιτική και όχι για τους Έλληνες πλειοκτήτες. Είναι ασήμαντη η ελληνική αγορά, μου γράφει ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
Εφόσον ο φίλος ξέρει και διαβάζει και γνωρίζει τέτοιες λεπτομέρειες.
Προφανώς είναι από το χώρο της ναυτιλίας αυτός.
Προφανώς μπορεί να ανατρέξει τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής εκείνη την περίοδο, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που λένε ότι το φυσικό αέριο δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση φιλοπεριβαλλοντικό και πράσινο. Συν το ότι το εισαγόμενο φυσικό αέριο συμβάλλει στο έλλειμμα του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας, ενώ τα άλλα.
Δεν μπήκε σε αυτό ο κρατής. Ο κρατής μπήκε αν κάνουν άβλα. Πάντως για να
δεν
πούμε.
Ήθελε να υπερακοντήσει σε πράσινο.
Ναι,
αυτό είπε. Αυτό είπε.
Λοιπόν, νομίζω όμως.
Τώρα, εγώ το είπα αυτό. Κρίνομαι. Και να μπούμε να δούμε ο καθένας. Μην αρχίσουμε τώρα ονοματολογία.
Πριν περάσουμε, κύριε Ζαχαριάδη.
Εγώ σας το είπα αυτό. Μικρό ξεμικρό. Είναι ένα κομματάκι.
Να κάνω μια παρατήρηση πριν τον εκλογικό νόμο. Είναι αλήθεια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την αποελληνιτοποίηση, όμως ασκήθηκε κριτική και εμείς το είπαμε, Νίκο, εγώ τουλάχιστον σε αυτό το μικρόφωνο, ότι ο Μητσοτάκης έκανε εξαγγελίες για την πράσινη ανάπτυξη και με αυτό πολύ πρόωρα. Και βέβαια γυρίσαμε ξανά στη λειτουργία των μονάδων. Εξαιτίας του πολέμου φυσικά, αλλά γενικώς οι εξαγγελίες του για την μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη είχαν δρομολογηθεί πολύ.
Έτρεξε παραπάνω από ό,τι έπρεπε.
Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έκανε απολιγνητοποίηση. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αεριοποίηση. Αυτό έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί αν ήθελε να κάνει απολιγνητοποίηση, θα έβαζε τους δήμους και τις περιφέρειες με τα φωτοβολταϊκά και τις ανανεώσιμες πρώτες στο σύστημα. Θα έκανε ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων. Θα έκανε ανακυκλώνω συσκευές. Θα έκανε προγράμματα στους μικρούς καταναλωτές να βάλουν.
Πάμε και στον εκλογικό νόμο.
Πάμε τώρα στην εργαλειοποίηση του εκλογικού νόμου, κύριε Χατζηνικολάου.
Εργαλειοποίηση.
Βέβαια. Άλλη μια κυβέρνηση εργαλειοποιεί τον εκλογικό νόμο προς το συμφέρον της.
Όλες οι κυβερνήσεις εργαλειοποιούν τον εκλογικό νόμο. Αυτό είναι μόνιμο. Το έχουμε ζήσει από τα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου, από τα χρόνια του πατέρα Μητσοτάκη. Στη συνέχεια όλες οι κυβερνήσεις, κάθε μια κόβει και ράβει στο ράφτη, στο γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικών, τον νόμο όπως τη βολεύει. Εγώ άκουσα όμως τον κύριο Πολάκη να κάνει μια δήλωση στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα που καλούσε τον κύριο Μητσοτάκη να αλλάξει τον εκλογικό νόμο για να πάρετε αυτοδυναμία.
Κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να διαχωρίσουμε την πολιτική τοποθέτηση από την πολιτική ειρωνία. Και αν σας είπα προηγουμένως ότι με στεναχωρήσατε, δεν σας το έκανα για κάποιο είδους υπόδειξη. Ξέρετε ότι θα σέβομαι απολύτως και την εμπειρία σας και τη διαδρομή σας. Αλλά θέλω να πω ότι η δική μας κυβέρνηση δεν έραψε κουστούμι σιριζαϊκό για τον εκλογικό νόμο στο γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αλλά...
διότι το συμφέρον, το αντικειμενικό των μεγάλων κομμάτων, ποιο είναι? Ένας εκλογικός νόμος που να δίνει τεράστιο μπόνους στο πρώτο ή στο δεύτερο κόμμα.
Ναι, αυτό είναι το συμφέρον όταν βλέπεις ότι θα είσαι πρώτος. Όταν βλέπεις ότι θα είσαι δεύτερος και θες να εμποδίσεις τον άλλον να επανεκλεγεί, το συμφέρον είναι η απλή αναλογική. Το ξαναείδαμε να το κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό τη δεκαετία του 80-90.
Ποια είναι η μεγάλη διαφορά τότε με τώρα? Τότε ο εκλογικός νόμος εφαρμοζόταν από την πρώτη φορά. Τώρα εφαρμόζεται από τη δεύτερη. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Άρα το πρώτο και το δεύτερο κόμμα αντικειμενικά, αν το δούμε μέσα από τη μικροπολιτική, μικροκομματική αντίληψη, θα συμφέρει ένα τεράστιο θηριώδες μπόνους. Σήμερα είμαι δεύτερος, αύριο μεθαύριο θα είμαι πρώτος. Εμείς δεν
και με αυτό κυβερνήσατε κι εσείς.
Ωραία. Είναι, τότε να ρωτήσω εγώ. Αν είναι ειλικρινής, αν είναι ειλικρινής η τοποθέτηση αυτή, αμέσως. Αλλά αν είναι ειλικρινής η τοποθέτηση αυτή, περιμένω να δεσμευτείτε ότι επανερχόμενοι στην εξουσία, όταν και όποτε, θα επαναφέρετε την απλή αναλογική.
Σας απαντώ λοιπόν. Αυτό είναι μια κοινική και τυχοδιοκτική αντίληψη εργαλειοποίησης των πραγμάτων. Εμείς φέραμε την απλή αναλογική.
Γιατί δεν ήταν πάντα υπέρ της ενισχυμένης η Νέα Δημοκρατία?
Όχι, ο κινησμός και ο τυχοδιοκτισμός είναι να δηλώνεις, να σε ρωτάνε αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξεις ξανά τον εκλογικό νόμο, να απαντάς καμία, έχουμε εκλογικό νόμο. Με αυτό τον εκλογικό νόμο θα πάμε στις εκλογές. Με αυτό τον εκλογικό νόμο εκτιμώ θα κερδίσουμε τις εκλογές. Αυτό ποιος το λέει? Κύριος Μητσοτάκης. 12 Δευτέρου του 22. 23
Ενάτου. Δεν διαφωνώ μαζί σας.
Την πορεία προς τις εκλογές. Γιατί μου λέτε.
Κύριε Ζαχαριάδη, δεν διαφωνώ μαζί σας. Αυτό που λέω είναι ότι διαχρονικά δυστυχώς όλη η πολιτική σκηνή λειτουργεί τυχοδιοκτικά. Εσείς το κάνατε σε άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα στη μετάφραση του όχι σε ναι στο δημοψήφισμα.
Μα γι' αυτό με στεναχωρήσατε, καταλάβατε.
Ήμουν αβέβαιος.
Γι' αυτό με στεναχωρήσατε. Λοιπόν, ακούστε τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης.
Ήσασταν στενοχωρημένοι όμως και από μόνοι σας από πριν.
Ποιο να αλλάξω, αφού έχουμε λέει εκλογικό νόμο. Μου λέτε αν θα αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είμαι ένας υπεύθυνος θεσμικός πολιτικός, ο οποίος έχει μάθει να πορεύεται με κανόνες. 29 Τρίτου, κύριος Μητσοτάκης. Και άλλο ένα έχω, προφανώς υπάρχουν κι άλλα. Το ρωτάει ξανά ένας συνάδελφός σας, λέει, μου ζητάτε να προσαρμόζω, επειδή έχω ακούσει αυτές τις κουβέντες, να πάμε να αλλάξουμε ξανά το εκλογικό νόμο. Είμαστε σοβαροί? Δεύτερη φορά. Είμαστε σοβαροί, ρωτάει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού ανάλογα με το τι μας φέρει? Τι να σας σχολιάσω, κύριε Χατζηνικολάου?
Πάντως, κύριε...
κύριε, θα παρακαλέσω κύριε Ζαχαριάδη να μην προσωποποιείτε. Δεν αλλάζω εγώ τον εκλογικό νόμο.
Όχι, μα...
ναι, ναι. Δεν τον αλλάζω εγώ. Εγώ πρέπει να σας πω αντίθετα. Αντίθετα θεωρώ και παγίως το λέω, αγαπητέ κύριε Ζαχαριάδη, ότι πρέπει η χώρα να αποκτήσει μόνιμο εκλογικό σύστημα. Είναι καραγκιοζηλί και αυτό που συμβαίνει. Κάθε κυβέρνηση που έρχεται να αλλάζει τον εκλογικό νόμο.
Πάντως, κύριε Ζαχαριάδη, μια
ακόμα
παρατήρηση.
Ακόμα μεγαλύτερο καραγκιοζηλίκι, ναι, αφού χρησιμοποιήσατε αυτή την έκφραση και συμφωνώ μαζί σας, είναι μια κυβέρνηση και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη μεταπολίτευση να αλλάζει τον εκλογικό νόμο που έφερε η ίδια.
Μάλιστα. Δεν έχει, πράγματι δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Εάν συμβεί.
Κύριε Δελατόλα, προφανώς δεν το προσωποποιώ στον κύριο Χατζηνικολάου, τον τιμώ και τον εκτιμώ. Και τον ευχαριστώ για το βήμα. Θα είχα πιστεί για το πόσο καλός είναι ο εκλογικός νόμος του κυρίου Γεραπετρίτη. και του κυρίου Θεοδωρικάκου και τώρα να μας τον αλλάξει ξανά ο κύριος Βορύδης. δεν είναι κανένα θέμα. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα.
Πάντως, κύριε Ζαχαριάδη.
Δεν τα έκανε ο πατέρας του. Δεν τα έκανε ο Κώστας Καραμαλής. Δεν τα έκανε ο Αντώνης Σαμαράς. Κανείς. Και έρχεται να μας πει για τους θεσμούς και τη θεσμική λειτουργία της χώρας.
Κύριε Ζαχαριάδη, πάντως οφείλουμε, όπως τώρα είναι διαμορφωμένο το σκηνικό, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι, ότι οι προοπτικές μιας συνεργασίας με την απλή αναλογική στο σύστημα δεν φαίνονται να υπάρχουν, παρά την καλή διάθεση που δείχνετε,
λοιπόν,
κύριε
Ζαχαριάδη. Πρέπει
εσείς
να δώσουμε τέλος στη συζήτησή μας. Πολύ σύντομη απάντηση, παρακαλώ, γιατί
αυτό
έχουμε και επόμενο προσκεκλημένο.
Αυτό θα το αποφασίσει ο λαός, όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι γίνεται στην Ευρώπη.
Θερμές ευχαριστίες για τον ενδιαφέροντα και ζωηρό διάλογο.
Καλή,
καλημέρα,
καλή,
κύριε Ζαχαριάδη.
Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.